huomenna jää lomalle. Joo, mua ei siis lomauteta, vaan siihen kesäloma, että ei semmoinen. Joo. Tänään pysähdytään Luukkaan evankeliumin luvun 18 äärelle ja voit ottaa sen esille Raamatusta, sitä kannat mukana. Siinä Jeesus kertoo vertauksen fariseuksesta ja publikaanista. Ja vertaukset ei ole vaan kuvaus Jeesuksesta ja ihmisistä, vaan se on ikään kuin peili, joka myös kutsuu meitä tutkimaan, mihin me viime kädessä luotetaan, ja se ikään kuin paljastaa myöskin, mikä meidän elämässä on keskiössä. Luetaan tämä teksti ja rukoillaan sen jälkeen vielä. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmennykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Kiitos rakas Jeesus siitä, että kohtaat meitä tämän tekstin äärellä. Kiitos pyhä henki, että vaikutat meidän sydämistä sun tahtomias asioita. Kiitos siitä, että oot meidän kanssa ja kohtaat meitä tässä sanassa. Aamen. Tämän Raamatun tekstin äärellä olen antanut ehkä semmoisen nimen sille saarnalle, kuin ne muutamat. Ja mä oon jaotellut sen kolmeen pääkohtaan, tämän Raamatun tekstin, joista ensimmäinen pääkohta on ihmisen tarve, toinen sydämen paljastuminen ja kolmas sydämen muutos. Ihmisen tarve. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Ihmisellä on elämässään moni erilaisia tarpeita, jotka tukee hänen hyvinvointiaan. Mutta elämän ylläpitämisen kannalta kaikkein perustavimmat tarpeet on ilma, jota me hengitetään, tarvitaan happea. Uni, jota leirillä ei ollut. Hyvä ruoka, jota leirillä oli. Kiitos Arjen ja Pirkitan ja Sannan ja Maritertun. Lepo. Me tarvitaan myöskin puhdasta vettä. Ihminen tarvii nesteitä. Jeesus kertoo tässä vertauksessa kahdesta ihmisestä, fariseuksesta ja publikaanista, ja heillä oli myöskin tarve. No, fariseukset, keitä ne oli? Oli ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa tämmöinen maallikkoliike. Vaikka heitä oli noin 6000, he muodosti tosi vaikutusvaltaisen ryhmän juutalaisten, tai siellä Juuden ja Galilean provinssissa, jossa juutalaista väestöä oli noin 500 000–1 000 000. He kehitti omat tarkat perinteet jumalanlain noudattamiseen, ja heidän opetuksensa perustui sekä kirjoitettuun lakiin että suulliseen perinteeseen, jonka tarkoituksena oli rakentaa niin sanottu aita jumalanlain ympärille. Ja tällä aidalla tarkoitettiin ylimääräisiä sääntöjä, joiden tarkoitus oli estää ihmisiä rikkomasta Raamatun tällaista 613 käskyä. Esimerkiksi sapatin suojelemiseksi fariseukset määritteli 39 erilaista työn ja toiminnan luokkaa, jotka oli sapatin aikana kiellettyä. He oli siis hyvin tällainen tarkka ryhmä siitä, että he vilpittömästi tahto palvella Jumalaa. Ja ehkä jollain tavalla heitä arvostettiin siitä siinä juutalaisten keskuudessa myöskin sen tähden. No publikaanit, onpa hauska nimi, publikaani. Se on semmoinen kesän uusi hittijuoma kuin publikaani. Publikaanit oli veronkantajia, veronkeräjiä. Ja ensimmäisellä vuosisadalla tässä juutalaisessa yhteiskunnassa, jos edettiin Rooman vallan alla siellä Jeesuksen aikaan, niin he oli tämmöinen kaikkein halveksituin ihmisryhmä. He toimi Rooman valtakunnan palveluksessa, keräten veroja myös omilta kansalaisiltaan. Ja usein he kasvatti verosummia omaa hyötyä varten. Ja tämä oli yksi syy, miksi heitä pidettiin tällaisia pettureina ja riistäjinä. Monet juutalaiset rinnasti heidät jopa prostituutioihin tai tällaisiin rikollisiin ihmisiin, pahoihin ihmisiin, koska molempien katsottiin, että ne tekee yhteistyötä vieran vallan kanssa ja muhinoi heidän kanssaan. Ja koska Israel ja juutalainen, tämä farisalainen yhteiskunta, tai ei farisalainen yhteiskunta, kuin juutalainen tämä porukka ja siellä fariseukset siellä ytimessä, jotka piti tätä uskonnollista tasoa yllä, niin nämä publikaanit, nämä veronkerät sijoittu sen tähden tämän sosiaalisen hengellisen arvostuksen pohjalle. Ja erityisesti nämä fariseukset, nämä hurskaat juutalaiset, kartto heitä. Jopa niin pitkälle, että he ei halunnut, että heidän varjokaan osuu niihin publikaaneihin. No Jeesuksen vertauksessa fariseus ja publikaanit ei eroa siinä, että toinen etsii Jumalaa ja toinen ei. Molemmat on temppelissä, molemmat rukoilee ja molemmilla on tarve. He molemmat etsii hyväksyntää Jumalalta. Ja mä ajattelen, että nämä elämää ylläpitävät tarpeet, joita alussa mainitsin, niin ihmisellä on myöskin semmoinen tarve kuin hengellinen tarve. Tämä maailma on pullollaan ihmisiä, jotka etsii tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja me olemme myös ihmisinä osa tätä maailmaa, myös tässä salissa. Me etsitään näitä hyvin eri tavoin eri paikoissa. Voidaan tuntea, että hei, tässä porukassa on hyvä olla ja hyvä, tässä porukassa viihtyy ja tässä on hyvä olla ja mä kuulun tähän porukkaan. Ja tässä mä tuun nähdyksi ja hyväksytyksi. Mut sitten tähän hengelliseen nälkään liittyen tai tähän tarpeeseen liittyen, niin ihminen ihan pohjimmiltaan ei kykene saamaan niin kuin täyttä tyydytystä ja hyväksynnän tunnetta ilman Jumalaa. Vaikka mistä etsisit, vaikka minkälaisen ryhmittymän keskeltä, vaikka kenen puoleen kääntyisit niin kuin ihmisissä, niin se ei täytä sun sitä kokemusta, että sä oot tullut nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ilman Jumalaa. On olemassa aito sisäinen nälkä, joka ihmiset myöskin herää sisimmässä, kun Jumala alkaa vetää häntä puoleen, johon ihminen alkaa reagoimaan. Ja alkaa etsintä. Voi syntyä jopa tämmöinen vahva synnin tunto sydämessä, joka alkaa painamaan, joka hyvin erinäköisesti näyttäytyy erilaisille ihmisillä. Niin kuin Jennan todistuksessa kuultiin, että hänellä tuli semmoinen olo, että hänen pitää rukoilla. Joku ihminen lähtee etsimään, jos ei ole mitään niin kuin ymmärrystä kristillisistä asioista, ei kuullutkaan evankeliumia. Se etsintä lähtee ja nykyaika on hyvin pitkälti vaikka uushenkisyyden puolelta. Ihmiset lähtee etsimään polkua. Etsintä on kovaa. Nälkä on kovaa ja mikään ei tunnu täyttävän ihmisen sydäntä. Se tarve on täällä puseron alla. Kuka armahtaa minut? Kuka näkee minut? Kuka hyväksyy minut? Kaikki siis kysyy pohjimmiltaan, mikä minusta tekee hyväksyttävän tai otollisen. Mikä tekee minusta hyväksyttävän tai otollisen Jumalalle? Ja fariseuksen ja publikaanin ero oli siinä, että fariseus etsi sitä omasta suorituksestaan ja publikaani etsi sitä Jumalan armosta. Mutta ihmisen tarve on todella todellinen ja läsnä, myös meillä. No, tämä toinen pääkohta on sydämen paljastuminen. Luukas kertoo, että tässä tekstissä, että muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Tämä kohdentaa Jeesuksen vertauksen viestiä mun mielestä ajattomasti. Mielestäni tämä vertaus pätee ihan hyvin tässä ajassa. Sen kautta myös me löydämme itsemme tässä tarinassa. No, Jeesus ei ensisijaisesti tässä vertaile näitä kahta ihmisryhmää, vaan toisaalta paljastaa kaksi erilaista tapaa lähestyä Jumalaa. Vertauksen vaarana tässä tekstissä on, että me uskovina Jeesuksen seuraina samaistumme heti tähän publikaaniin ja ajattelemme, onneksi en ole kuin tuo fariseus, koska jo silloin me ollaan jo astuttu Luukkaan mainitsemien muutamien paikalle. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, et on ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoon kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Niin kuin todettiin, fariseus oli uskonnollisesti arvostettu henkilö. Hän paastosi enemmän kuin laki vaati ja antoi uskollisesti kymmenykset. Ulkoisesti katsottuna hänen elämänsä näytti hyvin esimerkilliseltä. Ja ongelmana ei ole hänen hyvät tekonsa. Ongelmana oli se, että hän alkoi rakentaa identiteettiään niiden varaan. Hän ei tullut Jumala eteen tarvitsevana syntisenä, vaan saavutuksistaan ylpeänä ihmisenä. Ja hänen rukouksensa keskittyy jatkuvasti itseensä. Minä kiitän sinua. Minä en ole. Minä paastoan. Minä annan. Minä. Nyt mä katkaisen hetkeksi tämän saarnan. Pistä silmät kiinni, jos haluat. En nyt pakota, että on pakko. Eikä tapahdu mitään kamalaa. Jos Jumala olisi sanonut kyllä kaikkeen siihen, mitä tällä viikolla pyysit, niin toisivatko saamasi rukousvastaukset enemmän kunniaa Jumalalle vai mukavuutta sulle itsellesi? Voit avata silmät ja jäädä miettimään. Rukous paljastaa ihmisen sydämen. Fariseuksen rukous on pitkä ja itseä korostava. Se on kuin ansioluettelo Jumala edessä. Hän luettelee hyvät tekonsa ja vertailee itsensä muihin, että ne on niin kuin muut ihmiset. Ja tämä vertailu paljastaa meidän puseron alta hyvin paljon. Se on jo tämmöisen oman tekoisen jumalasuhteen tämmöinen tunnusmerkki, tämmöinen vertailu. Ja me tarvitaan jotenkin semmoista vertailua pysyäksemme pystyssä. Jos minä olen hyvä, niin jonkun toisen on oltava huonompi kuin minä. Jos mä jaan kerron 300 ihmiselle Jeesuksesta, niin toi kertoo vain 5. Jos mä rukoilen 10 päivässä, niin toi rukoilee 2. Jos mä käyn seurakunnassa joka sunnuntai, niin toi käy vain 1. Mä oon pannut merkille. Meillä on jänniä erilaisia ajatuksia, mitkä lähtee, jotka jollain tavalla korostaa meidän omaa hengellisyyttämme. Ja Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä, se 5. luvussa, näin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkö antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos ympärileikauttatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Paavalin kova puhe galatalaisille liittyy siihen, että siellä seurakunnassa oli ihmisiä, jotka Kristuksen rinnalle olivat lisäämässä ympärileikkausta. Ja ympärileikkaus oli vanhassa testamentissa asetettu liiton merkki Jumalan ja Israelin kansan välille, Jumalan kansan välille. Ja Paavali tässä ikään kuin tahtoo terävöittää sitä, että jos te näin teette, niin Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Te katsotte silloin Kristuksen ohi siihen teidän omien tekojen, omien saavutusten tuottamaan Jumalasuhteen malliin. Ehkä galatalaiset katsoivat, että he saa siitä jotakin hyötyä tai arvokkaampaa hengellistä asemaa. Ja Paavali jopa menee niin pitkälle, että te lankeette pois armosta. Te asetatte pelastuksen edellytykseksi jonkun muun kuin Kristuksen. Se, mitä Kristus on tehnyt, mitä Kristus on ansainnut. Ja meidän vaara on lähestyä Jumalaa ja rakentaa Jumalasuhdettamme oman toimintamme varaan, joka johtaa minun näköiseen hengellisyyteen, jossa muut ihmiset ei enää tulekaan olemaan samalla tasolla mun kanssa, mun edustamani hengellisyyden kanssa. Ja useasti me, jotka seurataan Jeesusta ja ollaan eletty tätä seurakuntakuplaa ja kulttuuria, niin usein meidän tavat, miten me ollaan totuttu yhdessä kokoontumaan tai minkälaista puhetta me ollaan kuultu, minkälaisia lauluja me ollaan laulettu, minkälaisia kättelytaitoja ollaan esitelty, minkälaisia ruokia ollaan syöty, minkälaisia talkoita ollaan pidetty, niin niistä tulee määrätynlaisia hengellisyyden mittareita. Ja nämä mittarit ja asiat alkaa asettaa toisia erilaisen hengellisyyden tasolla. Joo, se ei ole kasvanut ihan vielä niin Jeesuksen seuraamisessa. Se ei ole ihan vielä täyttänyt tätä hengellisyyden tasoa. Ja ne liittyy nämä meidän ulkoisiin tapoihin. Sitten helposti voi tulla jopa niin, että me aletaan arvioimaan tätä seurakunnan elämää tai toisten ihmisten hengellistä elämää tai toisten seurakuntien tai liikkeiden elämää. Että joo, Pyhä Henki ei yhdy siihen toimintaan, koska siellä lauletaan tollaisia lauluja tolla tavalla. Tai siellä puhutaan vaan tällaisia asioita, niin Pyhä Henki ei yhdy siihen. Ja meistä tulee tämän oman hengellisyyden pönkittäviä seurakuntia ja mittareita. Ja tämä ei ole Jumalan tahto. Joo, siellä vaan metelöitiin tällä tavalla ja ei se kyllä, ei Pyhä Henki siihen yhdy ja jaadi jaadi jaa. Ja sitten ei olla ollenkaan pystytä katsoa sitä, mitä mun puseron alla on. Ja hetken päästä meidän suusta kuuluu lause, onneksi en ole niin kuin nuo. Voi mitä ylpeyttä, voi mitä omaa vanhurskautta ja voi mitä ylpeyttä. Oikein niin kuin oksettaa semmoinen ihmismäinen niin kuin tapa käsitellä hengellisyyttä, ihan kuin taisi jotenkin meidän puristuksen tulos tai meidän ilmaisuvoiman tulos, kun joku retorisesti oikein rukoilee, niin sitten sanotaan, että siinä on Pyhä Henki, siinä on Pyhä Henki. Ja joku aralla tunnolla tulee ilmaisee Jumalan edessä, että Jumala on mulle syntisellä armollinen. Joo, sen pitää oppia vielä rukoilee. Mitä jos meidän yhteydessä, meidän seurakuntaelämässä kasvaa ihmisiä, jotka on ihan eri kategoriaa kuin tätä seurakuntakuormaa, jotka ei edes osaa tätä hengellistä kieltä. Fariseus ja publikaani on kuin jalkapallomaalin kaksi tolppaa. Siihen väliin mahtuu paljon ihmisiä. Mitkä on meidän publikaaneja? Kun meidän sydän paljastuu Jumalan sana edessä, näkemään se, että mitä ihmisryhmää meidän yhteyteen, kun tulee rukoilemaan, meidän Jumalan palvelusyhteyteen etsimään, keitä kohtaan meidän huulilta pääsee, onneksi en ole niin kuin tuo. Onko se tämä hieno sateenkaariväriset ihmiset, joita meidän puhe ja meidän niin kuin tapa ajatella herättää monissa meissä ällötystä, ivaa, pilkkaa, oksennusta. Onko ne meidän publikaaneja? Onko ne meidän yhteydessä, jos kun tulee tai on tai joku ihminen, joka aivan eri sivulta tulee, niin onko ne meidän publikaaneja? Kun ne ei rukoile samalla tavalla, ne ei osaa kieltä, ne on aivan eri sivulla. Niin onko meidän sydämessä, ja paljastuuko meidän sydän silloin meidän oma vanhurskauteen? Ja tämä vertaus edelleen Jeesuksen aikana ja nykyään paljastaa muutamien sydämen. Ja Jumala sana siis paljastaa minun ja sinun sydämen tilan ja ajatukset toisista ihmisistä. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiin vanhurskaampana tai vanhurskautettuna kuin tuo toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta itsensä alentaa, se ylennetään. Tämä publikaani tiesi, mitä hän oli tehnyt. Hän tiesi ja tunsi oman syntisyytensä, riittämättömyytensä. Hän tiesi, kuinka hän oli petkuttanut, toiminut väärin. Hän tiesi, että ainoa, joka häntä voi armahtaa, on Jumala. Publikaanin rukous on lyhyt, nöyrä ja riippuvainen. Hän ei puolusta itseään, eikä pyri näyttää paremmalta. Hän lyö rintaansa ja sanoo, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tämä tunnustus on sellainen, että meillä ei ole mitään, millä voidaan puolustautua Jumalan edessä. Että kaikki, mitä meillä on, perustuu Kristuksessa olevaan Jumalan armoon. Me ollaan köyhiä, alastomia, vailla kotia Jumala edessä. Siinä jättäydytään Jumalan muuttoman voiman varaan. Siinä Jumala on keskiössä. Sydämen muutos, sydämen paljastuminen, molemmat on Jumalan työtä. Molemmissa tapauksissa Jumala on se, joka tahtoo luoda elämää. Jumala ei tahdo jättää sydäntä, joka paljastuu yksin, vaan kutsuu yhteyteensä ja parannukseen. Jeesus tässä vertauksessa omana aikana aikalaisilleen kutsuu myös näitä muutamia tulemaan publikaanin kaltaiseksi. Ja se on kova pala niellä. Jeesus kutsuu näitä muutamia, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita. Sydämen muutokseen. Vain Jumala voi muuttaa ihmisen sydämen. Vain Kristuksessa ihminen voi lähteä kotiinsa vanhurskautettuna tai vanhurskaampana, kutoi fariseus. Jumala, kun ei katso meidän ulkosta menestystä, meidän rakennelmia, vaan Kristusta. Tämä vanhurskauttaminen, tämä hyväksytyksi tuleminen Jumalan edessä kelpaaminen perustuu vain siihen, mitä Kristus on tehnyt. Ja silloin on tärkeää, että kun meidän identiteetti siirtyy meidän omista teoista Kristukseen, niin meidän rukous muuttuu. Ei siksi, että Jumala olisi muuttunut, vaan siksi, että me ollaan nähty totuus omasta tilasta. Ja kohdattu Kristus ja vastaanotettu armo. Ja meidän sydän muuttuu, koska Kristus tekee siitä mahdollista. Sen tähden on tärkeää, kun me Jeesuksen seuraajina eletään tätä elämää, pysähtyä aina tietyn väliajoin kysymään, että mitä niin kuin mun elämässä on. Eikä asioita yleensä tarvitse kaivaa, kyllä Jumala osoittaa. Niin kuin tänäänkin varmasti ehkä mun ja meidän kohdalla Pyhä Henki on puhunut jollain tavalla. Vaikuttanut meidän sydämessä, kun me katsotaan näitä tolppien väliä. Ja katsotaan sitä omaa tilaamme ja suhdettamme Jeesuksen omina. Niin voidaan kysyä tänään, kun käydään ehtoolliselle ja muuta, ja miettiä, että missä asioissa me rakennetaan meidän Jumalasuhdettamme meidän omien saavutusten varaan. Ja missä asioissa me tarvitaan Jumalan armoa ja syntien anteeksi antamusta? Missä asioissa me tarvitaan rohkeutta tunnustaa meidän synnit ja jättää ne Jumalalle? Tämä vertaus ei tuomitse meitä ikään kuin lopullisesti, vaan kutsuu meitä muutokseen. Jumala ei kaipaa täydellisyyttä, vaan rehellisyyttä. Hän ei hylkää meitä, kun me tullaan hänen eteensä nöyrinä ja riippuvaisina. Ja tämä vertaus näistä muutamista kutsuu meitä tutkimaan meidän omaa sydäntä ja palaamaan yksinkertaiseen nöyrään riippuvuuteen Jumalasta. Ja se haastaa sua ja mua luopumaan meidän mieliasioista, joilla me pönkitetään meidän omaa hengellisyyttä tai Jumalasuhdetta. Ja lepäämään Jumalan armossa. Siinä on niin kuin todellista vapautta. Siinä on se todellinen hyväksyntä. Kun löydetään se lepo siinä, että mä saan niin kuin olla Kristuksessa. Oikeasti levätä siinä Jumalan täydellisessä, 100-prosenttisessa huolenpidossa Jumalan armossa. Siinä marinoituen ja muuttuen hänen voimasta. Ja silloin meidän sydämissä syntyy sitä aitoa, rehellistä lähestymistä Jumalan puoleen. Jos se on sanotaan, että Jumala on mun syntisellä armollinen. Ja me saadaan luottaa siihen, että hän kuulee meidän rukoukset ja vastaanottaa meidän pyynnöt. Rukoillaan vielä yhdessä ja kiitetään Jeesusta. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä, varjelet meitä, kirkastat kasvos meille ja oo meille armollinen. Kähnä kasvos meidän puoleen ja anna meille rauha Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.